Яхия, 11 бас. Мәрием, Имоның аптесі Марта яшаған Бетхини ауылында Лазар атлы бір ауырған бар еді. Раббидің аяқларына әру исілі майды яққан, ем өзінің шашыман сүрткен ені сол Мәрием еді. Ол Лазардың қарындасы еді. Исаға, «Рабби, сенің сүйген әдемің ауырыды», деп хабар жіберділер. Иса есітіп, «Бұ ауру өлім ауруы туыл, ол Алла даңқы үшін, Алла улы сол ауру арқалы даңқ тапсын деп берілген», деді. Иса Мартады оның сіңлісі Мәриемді ем Лазарды сүйе таған еді. Лазардың ауры тағанын есіткенде, тұрған жерінде тағы да екі күн қалды. Соң соқталарына, «Қайтарадан Жүдея барайық», деді. Соқталар, «Устаз, көп болмай ондағы жуытлар, сені тасылармын төбелек болған деділер, а сен тағы да сонда қайтайық боласың», деділер. Иса, «Күндіз 12 сәт ярық болып тұрмайды ма? Күндіз жүруші сүрілмес, неге десе бұ дүниядың ярығын көреді? Түнде жүруші сүрінеді, неге десе онда ярықлық жоқ», деп жауап берді. Сол сөздерді айтқаннан соң, ол соқталарына, «Бізім досымыз Лазар ұйқылап кеткен, мен оны ұянтпаға бараман», деді. Соқталары, «Рабби, ұйқылап кеткен болса, сау болар», деділер. Иса Лазардың өлгені ақында айта таған еді, а олар әдеттегі ұйқы ақында айтады деп ойладылар. Сонда Иса оларға ашық етіп, «Лазар өлген, сіз үшін, сізді ынандырайым деп, онда болмағаныма қуанаман, әсөлі оның қасына барайық», деді. Сонда егіз депті атала таған Тома басқа соқталарға, «Бізді барайық, онымен бірге өлейік», деді. Иса Бетхинеге жуықлағанда, Лазардың ілесі қабырда 4 күн жатқанын білді. Бетхине Иерусалимнен 15 стадияға жуық болған жерде орналасқан еді. Көплеген жуытлар Мартаман Мәриемге қардашылары үшін қайғы сөзін айтпаға келділер. Марта Исадың келуін есіткенде, оның алдына шықты. Мәрием болса үйде қалды. Марта Исаға, «Рабби, сен мұнда болған болсаң, қардашым өлмейек болар еді. Ама мен сөйледі білемін. Сен Алладан не тілесең, Алла саға соны берейік», деді. Иса, «Қардашың тірілейік», деді. Марта, «Бәрісі де тірілейік ақыр күнде. Оның тірілейігін білемін», дегенді айтты. Иса, «Мен тірілу ем яшау. Маға иман еткен әдем өлсе де яшауын бардырайық. Яшаған ем маға ынанған әдем бір заманда да өлмес. Бұ затқа ынанасың ма?» деп сұрады. Марта, «Әші, Рабби, сенің дүнияға келмеге керек болғаныңа, Алла улы Масих екеніңе ынанамын», деді. Мұны айтқанын соң кетіп, сездірмей, сіңлісін шақырып, «Устаз мұнда, ол сені шақырады», деді. Мәрием соны есіткенде, тез болып орнынан тұрып, Исадың алдына шапты. Иса әлі ауылға кірмеген еді. Ол Марта жолыққан жерінде тұра еді. Мәриеммен бірге үйде болған, ем оны жұбантқан жуытлар, Мәриемнің ұшып тұрып шығып кеткенін көріп, еламаға қабырына барады деп ойлап, оның артынан кеттілер. Мәрием Иса тұрған жерге келді. Оны көріп, аяғына жығылды, ем, «Рабби, мұнда болған болсаң, қардашым өлмейек болар еді», деді. Иса оның, ем оны ман келген жуытлардың жылағанын көріп, өзінің де көңілі толып, бек қайғырды. «Сіз оны қайда орналастырдыңыз?» деп сұрады. «Рабби, кел, өзің көрерсің», деділер. Иса елады. Сонда жуытлар, «Қаратағы, ол Лазарды қалай бек сүйген», деділер. А олардың қай біреулері, «Соқырдың көздерін ашқан, Лазар өлмесін деп қалай бір зат ете алмады», деділер. Иса көңілі қайғыға толып, қабір янына келді. Қабір алдына үйкен тас сүйелген бір дорбын еді. Иса, «Тасты алып тасылаңыз», деді. Өлген әдемнің қарындасы Марта, «Рабби, ол енді исленген, неге десе өлгені 4 күн», деді. Иса, «Мен саға айтпаған едім ме? Иман етсең, Алладың даңқын көрерсің, деді. Онан соң өлі ятқан дорбынан тасты алдылар. Иса көздерін көкке тігіп, «Ай атам, мені ескенің үшін саға шүкір етемен. Білемін, мені дайым да естесің. Тек бұл сөздерді мұнда тұрған халық мені мұнда жібергеніңе ынансын деп айтаман», деді. Мұны айтқаннан соң ол күші дауыспан, «Лазар, тысқа шық», деді. Өлген әдем шықты. Қоллары, аяқлары кебінмен байланған, беті яулықпан қапланған еді. «Иса, оның кебіні шешіңіз, жүрмеге қойыңыз», деді. Сол вақытта Мәриемге келген жуытлардың көбісі Иса еткен істерді көріп, оға ұнандылар. А олардың қай біреулері, парисейлер янына барып, оларға Иса еткен істер ақында хабарладылар. Сонда бас дін құлықшылар ман парисейлер межлісті ейіп, «Біз не етейік? Бұ әдем көп әлемет нышанлар көрсетеді. Оны бұйыл қалдырсақ, бәрі де оға ынанар, ұрымшылар келіп, біздің ерімізді де, халқымызды да жоқ етер», деділер. Олардың бірісі сол елда бас дін құлықшысы болған Қаяпа айтты, «Сіз бір затты білмейсіз. Бүтін халықтың өлуі, яда халық үшін бір әдемнің өлуі қолай ма? Сіз соны аңламайсыз». Ол бұл сөздерді өзінен айтпады. Сол ел бас дін құлықшысы болғанан себеп, Исадың жуыт халқы үшін өлегін алдыдан айтып берді. Тек жуыт халқы үшін туыл, а Алладың таралған балаларын бірге еу үшін. Сол күннен соң олар Исады өлтірмеге сылтаулар ізлеп, кеңесіп бастадылар. Соның үшін Иса енді жуытлар арасында ашықтан ашық жүрмеді. Соң шөлге жуық жерге, Епраим деген бір шаһарға кетті. Өзінің соқталары ман сонда қалды. Жуытлардың Пасха байрамы жуықлай еді. Еллерден көп халқ Пасха алдында тазалану әдетін етпеге Иерусалимге келді. Сол шақта Исады ізлей еділер. Ем Алла үйінің қаралысында адамдар бір-біріне, «Сіз қайтып ойлайсыз, ол байрамға келмес пе екен?» деп сұрай еділер. Бас дін құлықшылар, ем парисейлер Исады ұслар үшін, кім болса да оның қайда екенін білсе, келіп айтпаға керек деп бұйырдылар.